Dobro večer, slušate Radio Galaksiju, novu epizodu 178. po redu. Vraćamo se na neki način onom mom ludo smišljenom serijalu koji se bavi okeanskim naukama, samo što sad u stvari nije baš nešto posebno okeanska nauka, ali jeste tema vezana za okean. I ako ste mogli, ako ste vidjeli najavu, vidjeli ste da ćemo večeras pričati o jednom okeanu ili moru ili kako već ko to zove, koji je postojao na ovim prostorima pre više desetina i stotina miliona godina, a koji se zove Tetis, Neotetis, Paratetis. To ćemo sve da razjasnimo kako se zove i razjasnit ćemo i šta je to čuveno Panonsko more i tako dalje. I pričat ćemo večeras o tome kako je izgledala geološka istorija Zemlje, ali pre svega, znači, fokusirano na ovaj naš ovde prostor, odnosno na naše prostore, na Balkan i okolinu, pre nekih, pa sad vidjet ćemo, nisam još siguran, ali od 200 i nešto, 300 miliona godina pa na ovamo, možda i ne baš toliko, ali u suštini jedan, uslovno rečeno, vrlo mali period geološke istorije Zemlje. I u gostima nam je doktorka Ana Mladenović, koja je već bila pre, koliko ima, sigurno jedno dve godine, tri možda, kad smo pričali o jednom od njenih velikih ljubavi i interesovanja, to je seizmotektonika. Odnosno, pričali smo o zemljotresima, pričali smo o zemljotresima na Balkanu. E, sad ćemo pričati o okeanu na Balkanu, odnosno o okeanu koji je postojao na ovom mestu gde mi upravo sad snimamo, valjda baš na ovom mestu, verovatno da, odnosno iznad. I u tom smislu mogu na prvim foru da kažem da nam je ovo jedan deo serijala o okeanskim temama i naukama. I Ana Mladenović dolazi sa Rudarsko-geološkog fakulteta i tamo je trenutno jedna od ljudi koja se kroz jedan projekat koji se zove Recon Tetis bavi upravo temama o kojima ćemo da pričamo večeras. I neću ja sad više da dužim. Ćao Ana, dobrodošla ponovo. Ćao. Sad uživo.
Da.
Prošli put smo pričali online zato što je bila korona, da. Znači tri godine su bile u stvari, da, čoveče. Ajde krenemo od nekog ono suvog početka, a to je da možda pričamo o tome. Ajde prvo se dogovorimo od kog trenutka geološke istorije ćemo da krenemo.
Pa najbolje od mezozoika.
Da, dobro.
Dakle, negde 150 miliona godina, pre 150 miliona godina. Jer na neki način geologija ovog dela Balkanskog poluostrva, odnosno čitavog Balkanskog poluostrva, bi mogla tako i da se posmatra. Jer centralni deo, prostorno gledano, centralni deo Balkanskog poluostrva zauzimaju stene koje nam ukazuju na to da je bio ovde okean, koji je postojao od pre recimo 250 do pre oko 150 miliona godina. I čitavu geologiju možemo da gledamo i prostorno i vremenski kao pre tog okeana i nakon tog okeana, tako da recimo da je to je ono što obeležava geologiju Srbije i geologiju čitavog Balkanskog poluostrva.
I sad kad kažeš mezozoik, znači ja se sećam, to je trias jura kreda,
tako,
odnosno doba dinosaurusa, i mezozoik se završio zapravo sa velikim katastrofičkim događajem koji je doveo do toga da, odnosno taj događaj je u stvari definisao granicu kraja mezozoika i početka kenozoika. Da?
Pa u suštini u geologiji sve, mislim, te velike ere geološke su definisane velikim izumiranjima. Veliko izumiranje na kraju paleozoika i na početku mezozoika je definisalo granicu između te dve ere, odnosno između perioda koji se zove Perm, što je najmlađa perioda paleozoika, i Triasa, koji je, odnosno Perm je najstarija, izvinjam se, perioda paleozoika, Trias je najmlađa perioda mezozoika, i na kraju krede je takođe bilo izumiranje. Ono je mnogo poznatije zbog toga što su tada izumrli dinosaurusi i nekako centralni deo tog događaja je bio u Americi, pa valjda zbog toga je i to poznatije, jel, zato što je tada udario onaj meteor u Meksiku, pa je onda pretpostavlja se, jel tako, da je to doveo do izumiranja i ne samo dinosaurusa, nego velikog dela živog sveta, i onda su, kažem, granice između tih era definisane tim velikim izumiranjima.
To je ona čuvena KPG granica, odnosno tako kreda paleogen.
Tako je, da.
Pre 65.
65,
da. Ok. Da. A ovo pre toga je zapravo najmasovnije masovno izumiranje.
Jeste, da. Ono je bilo pre oko recimo 270 miliona godina, kada je počeo Tries.
I mi pričamo, dakle, o periodu kada je na ovim prostorima postojao okean, a to je pre, što smo rekli,
250 do 150 miliona godina.
Pre 150 miliona.
Tako, da. S tim što, naravno, nakon toga je nastavio da postoji more, i to odmah mogu da kažem, u geologiji, kad se kaže da li je nešto okean ili more, jasno se pravi razlika, zbog toga što okean je ono što ima okeansko dno, odnosno kada imate veliku vodu, recimo u geologiji, Crveno more u suštini okean, zato što na njegovom dnu se nalaze stene okeanskog dna, jer Crveno more nastaje zbog toga što se dve tektonske ploče razdvajaju, slično kao na sredini Atlantskog okeana, i te stene koje se nalaze na sredini i koje stalno nastaju, su stene koje dolaze direktno iz omotača. To su peridotiti, gabrovi, bazalti, bazične magmatske stene koje možete naći samo na okeanskom dnu, i zbog toga kada vidimo tako nešto, onda znamo da je okean, a kada nema toga, nego imamo samo veliku količinu vode, kao što je recimo Jadransko more sada, ali nema okeanskog dna, onda je to more. Tako da mi zbog toga pravimo jasnu granicu i zato znamo da je ovde postoje okean. I to je jedna moja mlađa saradnica iz Petnice, kad sam ja bila polaznik na geologiji u Petnici, se jako naljutila jednom kad sam ja rekao da je Tetis bilo more, jer ono rekao, kako more, a ovi okeanske stene i to, kao to zanemaruješ. Tako da od tad sam ja naučila da je vrlo jasna granica između okeana i mora. Okay.
Znači, okean i more se definišu na osnovu toga da li nastaje novo okeansko dno, odnosno novo dno koje je magmatskog porekla, ili ne.
Tako
je. Dobro. I u tom smislu, znači pre 200 i nešto miliona godina je na ovim prostorima postojao okean, koji se, kaže se, zatvorio, i onda su, jel te, raznim pomeranjima tektonskim i tako dalje nastale i ove velike planine i svašta nešto, ali sad sam ja možda previše skočio unapred. Ono što meni nikad, onako, uvijek mi je zanimljivo i kad gledam sve te neke snimke koji su u stvari simulacije i modeli toga kako je tekla geološka istorija cele planete, u stvari kako su nastajali, odnosno kako su se kretali kontinenti, tektonske ploče i tako dalje, kako su nastajali, ne znam, veliki planinski venci i tako dalje, ima sjajnih onih nekih snimaka, linkovaću neki. Uvijek mi je zanimljivo kako se to sve sad pomera, međutim nikad nisam seo dovoljno temeljno da uhvatim šta je odakle nastalo, kako se razlomilo, šta je Gondvana, šta je Pangea, kad se to desilo, otkud sad to da mi imamo, ne znam, tu Jadransku mikroploču koja je deo Afričke, koja se tako uvukla gore negde, a onda južni deo Italije se zapravo spojio sa severnim delom Italije. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, ajde da možda objasnimo bukvalno taj deo u tom periodu pre, ne znam, 200
i nešto.
Koliko? Kako je izgledala planeta i ovaj deo ovde?
Ajde samo malo da ispričam vezano za to kako, zašto se uopšte kontinenti kreću, jer ta teorija, ona dosta davno je već, pre više od 100 godina, je doneta, jel, kao Alfred Wegener je tu teoriju o kretanju kontinenta prvi izložio, jer postojali su dokazi za to, neki geološki i klimatološki dokazi da se kontinenti kreću. Međutim, tek čak negde 60-ih godina, i to relativno kasno, da kažem, odnosno relativno skoro sad gledano, tu nema ono 60-70 godina, je zapravo su pravi dokazi za, za to doneti. Kretanje kontinenta se vrši zbog toga što se ispod zemljine kore nalazi jedan sloj omotača koji se zove astenosfera, koji je čvrst, međutim je u takvom mehaničkom stanju, jel, da ovaj materijal njegov može da se kreće, jel, tako tu je ovaj transfer toplote dominantan. I upravo ta toplota koja se naravno kreće konvekciono, odnosno materijal se kreće konvekciono, on pokreće kontinentalne ploče, odnosno litosferne ploče. I s obzirom na to da zemlja ne može sad rasti, ali mora da ima taj oblik koji ima, onda ne može da se širi, nego kontinenti se kreću, ja? Odnosno te litosferne ploče, one mogu da se sudaraju, mimoilaze ili razilaze jedno u odnosu na drugu, i upravo ti pokreti izazivaju da nastaju i nestaju okeani, odnosno da na nekim mestima se okeani šire i sve vreme nastaju, kao što je sada slučaj recimo na sredini Atlantskog okeana ili na sredini Crvenog mora, kao što sam pomenula, ili da se negde počele su da se sudaraju, pa onda to je recimo na obalama Pacifika, tihog okeana, na svim obalama Pacifika se to dešava, pa onda se ta okeanska kora podvlači pod kontinentalnu koru i tu nastaju veliki planinski venci, ili recimo dođe do toga da se dve kontinentalne ploče već sudare. To se dešava recimo na granici indijske ploče i azijske ploče, pa su tako, tu je nekada postoje okean, jel tako, koji je zatvoren, i onda sada tu rastu Himalaji. To se isto desilo i kod nas, samo nešto ranije.
Dinaridi, da.
Da, jer geologija, kao što sam rekao, je ovog dela planete je definisana time što je ovde postoji okean koji se zvao Tetis, i taj okean, jedan, da kažem, ogranak njegov ili jedan njegov zaliv, kako bismo ga god nazvali, je bio na ovom području ovde. Mi ga često ovde nazivamo Neotetis. Taj okean je u jednom trenutku počeo da se zatvara zbog toga što su afrička ploča sa juga i evroazijska ploča počele da se kreću jedna ka drugoj. To kretanje i dan danas traje.
To je zapravo posledica, odnosno uz to se vezuje zapravo i nastanak Atlantskog okeana, jel da? Odnosno kada se ovaj deo koji je Severna i Južna Amerika danas i Afrika i Euroazija s druge strane, odnosno Evropa s druge strane, kada su oni počeli da se odvajaju,
tako je.
Onda je zapravo afrička ploča krenula
ka Euroazijskoj ploči. Tako, bukvalno je to razlog, dakle kada je u tokom Paleozoika je postojao veliki kontinent, i to se nekoliko puta u geološkoj istoriji Zemlje desilo, da postoji kontinent koji praktično obuhvata sve kontinente. Kontinent se naziva Pangea, od grčkih reči kao sva zemlja, koja bi bila na zemlji, sva kontinentalna kora. Ona krene da se cepa. Postoje različiti razlozi zašto se to cepa. Svi su u unutrašnjosti zemlje i svi su zbog toga što zemljena toplota teži da izađe, pa onda pronalaze načine da izađe, da se oslobodi iz unutrašnjosti zemlje, i onda počinje cepanje kontinenta, i upravo to cepanje kontinenta kasnije može da dovede i do nastanka okeana. U isto vreme otprilike kada je počeo da se zatvara Tetis i Neotetis, tada je počeo otprilike da se otvara i Atlantski okean, tako da su ta dva događaja vezana. I kada je počeo da se to dešava, onda je afrički kontinent se kretao, kažem, i danas se kreće na sličan način ka evroazijskom kontinentu, i to je dovelo do prvo zatvaranja okeana koji je postojao, onda do nakon toga je tu postojalo more, a onda nakon toga je počeo da raste orogen, odnosno planinski venac, dinarski, a zatim i alpski. Južni Alpi i Dinaridi su otprilike rasli u isto vreme, kasnije su i on, glavni masiv Alpa.
A ovo Apenini? Odnosno,
oni su isto išli na gore i upravo zbog toga su Alpi i rasli.
Aha. I u tom smislu, znači, sad da se vratim i na onu terminologiju šta je okean, kad je okean prestao da bude more, odnosno u nekom trenutku zbog toga što sad ti kolumiraci ono, ništa ovde nisi u pravu, kad je afrička ploča počela da se kreće ka evropskoj i da se sudara, pod navodnicima sudara, pa u stvari sudara, ali to nije baš sudar nekako, mnogo sporiji proces zapravo od onoga što klasično zamišljamo kao sudar, onda zapravo tu nije nastajala nova okeanska kora, znači na celom tom tako. Području i u tom smislu to više nije bio okean nego more.
Tako je.
A sam, to je jedna stvar, a druga stvar je što samim tim što je počela da se sudara, zapravo tu su počele da rastu planine, odnosno da se zemljina kora izdiže i samim tim što se izdizala na drugoj strani se negde verovatno razdvajala i onda je bukvalno, kako ja to zamišljam, kako Mali Perica zamišlja zatvaranje okeana, voda koja je tu ranije bila okean je samo morala da sklizne na neku drugu stranu gde je zapravo mogla da prođe.
Pa recimo da, tako nekako. U suštini, otvaranje drugog okeana je izazvalo zatvaranje ovog prostora. Kada, mislim, te granice afričke i evroazijske ploče, to nije, ono, mislim, meni je dosta isto bilo teško da zamislim to, da vizualizujem. To su dosta difuzne granice, one, nije ono to kao jedna linija, pa sad duž ove linije se zatvaralo ili otvaralo nešto. To može stotinama ili čak hiljadama kilometara da bude veliko. I te granice, odnosno da kažem kao obodni delovi bilo koje kontinentalne ploče se sastoje od više manjih tih tektonskih blokova koji se svi kreću jedan u odnosu na drugi. I to je niz tih granica duž kojih se vrši kretanje, mi te granice nazivamo rasedima. I onda se oni tako nekako preslažu i onda kad dođe do toga da nema više mesta da se preslaganje vrši tako što će oni da se mimo ilaze ili već na neki način drugi da se oslobađaju tog mehaničkog napona koji do njih dolazi, onda počnu da rastu planine. Tako su nastali i Dinaridi, Karpato-Balkanidi i sve ove planine koje su ovde kod nas u Srbiji su u suštini nastale zbog toga što se taj prostor već stoji nešto miliona godina, sve vreme sužava i jednostavno nema mesta više da se dešava bilo šta drugo osim da rastu planine.
Znači suštinski, jadranska mikroploča koja je deo afričke ploče i koja bukvalno, zato se zove jadranska, je kad pogledate mapu, to je ispod Jadranskog mora.
Tako je, da.
Ona je pre tih nekih, ne znam, 200 miliona godina, lupio sam broj, imala dovoljno prostora da se zapravo samo lagano kreće.
Tako je.
I da se mimo ilazi tare ostale granice evropske ploče, ali, jel te, pošto se to tako lepo uvukla u Jadransko more današnje, u nekom trenutku nije imala više mesta i onda je morala da gura zapravo, odnosno da se međusobno guraju obodi jadranske ploče i ovo i okolo i tako kad su krenule da se guraju nabrale su se sve planine koje mi imamo sad ovde okolo.
Pa prvo je dakle nestao okean, to nestajanje okeana je bio usled sam proces nestajanja okeana je zapravo proces subdukcije, odnosno podlačenja okeanske kore pod kontinentalnu koru. Okeanska kora je se podlačila u današnjem koordinatnom sistemu gledano, to je u to vreme malo drugačije izgledalo, zato što su kontinenti bili drugačije okrenuti, ali kako danas gledamo, dakle, ta okeanska kora ka istoku išla, današnjem istoku. Dakle, pod, mogu bi i bukvalno jeste tako, centralnim delom Srbije može da se prati ta linija kuda se vršilo to podvlačenje. Okeanska kora okeana Neotetisa se podvlačila pod istočnu Srbiju, pod Karpato Balkanide. Ali ono kako mi znamo u stvari da je tu postoje okean, jer je moglo da se desi nešto potpuno drugačije, to je da se sva okeanska kora podvuče, da se konzumira u omotač i da nestane. I mi nikad ne bismo ni znali, vjerovatno.
Znači, iz ove sad perspektive, recimo, da se to desilo malo drugačije i sva okeanska kora je mogla da se podvuče i mi da. Danas ne bismo uopšte mogli da nađemo.
Da, mogli bismo da imamo možda neke posredne dokaze, da. Ali ovako teško da bismo mogli tek tako, jel, da znamo da je tu baš postojao veliki okean, relativno veliki za naše pojmove prostorno gledano Balkanskog poluostrva. Dakle, jedan deo te kore se podvukao pod istočnu Srbiju, međutim, u zapadnoj Srbiji, u Bosni i u Crnoj Gori postoje ostaci okeanske kore koja se navukao na kontinentalnu koru, na deo jadranske mikroploče. To se dešava u nekim specijalnim slučajevima, taj proces se zove proces obdukcije, znači subdukcija kad se podvlači, obdukcija kad se naloči.
Znači bukvalno kao da se ploča zapravo rascepila nekako.
Tako je, da.
I jedan deo je otišao gore, drugi deo je otišao u astrosferu.
Da, jer okeanska kora je teža od kontinentalne kore, ima veću gustinu i
zato ide dole.
Da, logičan je proces, tako je da se ona podvlači, međutim, kažem, u specijalnim slučajevima može da se obdukuje. I te ostatke mi danas vidimo i verovatno u Srbiji, u ovom evropskom delu, u Srbiji, u Albaniji možda postoje najbolji primjeri okeanske kore, okeana Neotetisa, postoji još u Omanu, tamo često ljudi idu da vide ostatke Tetisa pa praktično cela zapadna Srbija je izgrađena od tih stena okeanskog dna i tako mi znamo da je i kakav je bio taj okean, od kojih stena je bio izgrađen, šta se dešavalo i slično.
To ću posle sve detaljno te ispitam, ali i kako znamo i da se vratim, znači samo sad da zaokružim u stvari ovaj deo koji opisuje u stvari kako se taj okean povlači u nekoj široj slici. Znači, jadranska ploča je krenula da se subdukuje i na nekim mestima obdukuje na evropsku, nastale su planine.
Okeanska kora se subdukovao, a jedan deo se obdukovao na jadransku ploču.
Da. Na jadransku.
Jadranska ploča je kontinentalna ploča. Okean je bio između jadranske ploče i evroazijske ploče.
A, vidiš, znači, eto, okej, tu sam napravio ključnu grešku, što sam potpuno, znači, ja sve vrijeme razmišljam o jadranskoj i o evropskoj, a zapravo je između postojala druga okeanska kora, koja je samo se povukla, nestala i tako dalje uz ovim procesima.
Tako.
Dobro, meni je sad jasno, nadam se da su slušalci, ako su i oni otišli u zabludu kao i ja, ispravili to. Znači okeanska kora je nestajala ili se obdukovala na jadransku ili na evropsku, jel da?
Možda jednim delom, ali to još uvijek nije sigurno.
Da. I to mi danas možemo da vidimo, jel te, na raznim stenama u planinama. Ili ne samo ni u planinama, da.
Možemo, da, i ispod panonskog basena. Možemo
ispod panonskog mora.
Da. Da.
Sad, ajde samo da negde, pre nego što objasnimo detalje, ono što mi je isto važno da razjasnimo je koje su to vremenske skale. Zato što mi pričamo o ne znam, 200 i nešto miliona godina do 100 i nešto miliona godina ili kasnije. I sad pričamo zapravo o pomeranju kontinenta koje je toliko veliko da bukvalno nezamislivo je na lokalnoj ljudskoj skali. I još, što je još nekako zanimljivije meni i fascinantnije je što kad se pogledaju svi ti snimci kako su se ploče kretale i kako su nastajali Alpi, Himalaje i tako dalje, ovaj deo tamo koji je u Indiji, znači ono što, to sam isto htio da pitam, znači ja imam utisak da se to kretalo tri puta brže nego ovo ovde. Znači da bukvalno onaj deo indijski je samo za ono, ne znam, ono vreme za koje je recimo Jadranska ploča se pomerila, lupam, 50 km, ovo se pomerilo 1000 km.
Pa sad ja ne znam baš tačno koje su razmere, ali da, jeste brže, zato što je Jadranska ploča ipak samo jedan deo oboda Afričkog kontinenta, a Indijski kontinent je bio nezavisni kontinent koji se kretao. A takođe su, mogu da budu i različiti procesi, odnosno procesi različite brzine, bez obzira što se dešavaju
u isto vreme.
U isto vreme. I to i dan danas mi možemo da pratimo te procese, recimo zbog toga što se na obalama Tihog okeana vrši subdukcija.
Mm-hmm.
Ta subdukcija praktično ubrzava proces nastajanja okeanske kore na sredini Tihog okeana. Mm-hmm. Jer su stene, kao što sam rekao, koje se subdukuju teže, i one, bez obzira što znači postoji taj proces koji će da stvara okeansku koru na sredini, ovo što se subdukuje na obalama, što je hiljadama kilometara daleko, praktično na neki način, kao da kažem, vuče, odnosno ubrzava taj proces, i onda zbog toga je nastajanje okeanske kore na sredini Tihog okeana brže nego što je recimo na sredini Atlantskog okeana, gde još uvijek nije počeo proces subdukcije. Aha. Tako da, znači, njega praktično reguliše samo taj proces koji je konvektivsko strujenje, uh-huh. A ovde imamo i taj deo gde s druge strane ulazi hladna kora okeanska i ona praktično ubrzava taj konvekcijski proces na tom delu gde se nalazi Tihi okean.
I samim tim zapravo vuče ovu drugu stranu brže i ceo taj deo se kreće brže nego na drugu stranu.
Nego recimo Atlantski okean. Da,
da, da. Da, da. I to je, ako se vratimo 200 miliona godina unazad,
to je moglo da se dešava i tada isto.
Jeste, odnosno cepanje Gondvane i guranje ovde Jadranske ploče, da, je bilo sporije nego što se dešavao proces.
Yes. Subdukcije i kretanja, da, indijske.
Indijske, aha, ok, dobro. I to su sad vremenske skale od...
Pa, stotine miliona godina. To se bukvalno dešava, pa u najboljem slučaju par centimetara godišnje. To kretanje. Mm-hmm. Kad je onako baš dosta brzo, onda je par centimetara godišnje. A inače, nekoliko milimetara godišnje je skroz okej brzina za takve procese. To je da, nama nepojmljivo, zato što recimo mi danas kad pričamo o procesima koji su trenutno aktivni, i onda kaže recimo geodete mogu da mere, ne znam, jedan milimetar godišnje kretanje, to je ljudima nezamislivo, da, kao da ti sad pratiš, upoređuje to često sa brzinom rasta noktiju. Pa onda kao koliko jedan nokat može da ti poraste za godinu dana je otprilike toliko se pomeri jedna tektonska ploča kad se brzo kreće.
Da. Da. Da, da, da. Pa to je isto, sećam se kad sam sa Vladicom Cvetkovićem pričao o vulkanizmu, i kada je on objasnio kako je zapravo astenosfera uslovno rečeno čvrsta, odnosno tečna, ali je to ta viskoznost toliko mala, da zapravo su to stene koje su stene, nije to sad ono što mi zamišljamo, ne znam nija kakvo tečno agregatno stanje magme koja ne znam kako ključa ili šta već, nego su to čvrste stene koje možeš da kucneš u njih i da je to sad ni ne znam koja temperatura. Da.
Pa to su temperature, ne znam, par hiljada stepeni, hiljadu i nešto u stvari stepeni, ali da, Vladica to često dobro objašnjava kada čak studentima, kolegama našim, kad kaže u zemlji ne postoji magma.
Da.
Da bi došlo do magmatizma, magma mora da se stvori, mi moramo da dovedemo, da napravimo uslove da bismo mogli da stopimo stene. Dakle, sve osim spoljašnjeg jezgra zemlje, sve ostalo je čvrsto. Astenosfera je čvrsta, ali deformabilna. u takvom je stanju, zato je moguće ovaj kretanje materije u njoj, ali da biste vi dobili u tom gornjem delu motača magmu, mora nešto da se desi da bi ta magma nastala, ili mora da se poveća temperatura, ili mora da se smanji pritisak. Mislim, nema mnogo sad stvari ono, koje mogu da se... Tako je, da. I to se upravo dešava, jel, kada nastaje ta nova okeanska kora na sredini okeana, onda se smanjuje pritisak, zato što počinje, jel tako, ono, tu postoji razdvajanje tih ploča tektonskih i onda zbog tog smanjenja pritiska počinje stapanje i zato nastaje ta...
Tako nastaje ta magmatska ognjišta i tako dalje i onda i vulkanizam na okeanu. Yes. Što je tema za koju sam ja već obećao da će Milena Marijanović da priča nekad u avgustu, na primer, tako da vulkanima na okeanskom dnu ćemo posebno i da se vratimo sad pre nego što napravimo jednu pauzu. Dakle, samo da nekako zaokružimo sa tim da mi zapravo imamo neko konačno povlačenje Neotetisa negde oko, šta smo rekli, 150 miliona godina, ali nakon toga je na ovim prostorima ostala neka voda, da?
Tako je, da.
Odnosno, ostalo je more. Da.
Zato što okean je nestao je okeanska kora i tako mi smatramo da je okean nestao i naravno taj prostor je još uvijek, je tu bila velika depresija.
I prikriven vodom, da.
Da, koja je bila prikrivena vodom i onda je trebalo vreme da se dve ploče i dalje sudaraju, jel to mi kažemo konvergiraju, jer... Da, one kako su nastavili da se sudaraju, tako se taj prostor sužavao, taj basen je postao sve plići, voda je nestajala i tako je nestalo posle i to more.
I kad kažemo more, mislimo na zapravo taj Neotetis more.
Tako je.
A šta je onda Panonsko more? To je priča, ja se sećam peti razred osnovne škole, na primer, i sad... Nekad je na ovim prostorima bilo Panonsko more, to je bla, 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 ali to nema veze ili ima veze sa...
Pa, u suštini da, sve ima veze, ali nije, to je dosta kasnije bilo, to je kenozojska priča.
Tipa do 10 miliona, do pre 10 miliona godina,
tako nešto. Pa tako, od prilike, da. To je dakle nekih 30-ak miliona godina, ili ne, u stvari čak i više, to je pre... 30-40 miliona godina su se stvorili uslovi za to da opet se napravi takav prostor koji bi mogao da bude popunjen vodom. Mm-hmm. To se zbog procesa u Karpatima dešavalo, potpuno drugačija priča. Stvoren je taj da kažem basen koji je bio popunjen vodom i to je ta panonska priča oligocenske, miocenske starosti, dakle do pre 10-ak miliona godina je ta priča trajala. I ona je možda nekih 10 do 15 miliona godina bila aktivna. Panonsko more je, pa tako, da.
Dosta kasnije.
Dosta stvari, kasnije, da.
Što će reći da, sada ide i to pitanje, pa idemo na pauzu. Kad se voda zapravo povukla sa ovog dela koji mi danas zovemo, ne znam kako zovemo u stvari, ali Dinar, u stvari, pa sa dela iz Jugoslavije, što bi se rekao.
Da, pa pre nekoliko miliona godina.
Pre nekoliko miliona godina.
Tako je, da. Postoje odako u vreme kada je Panonsko more bilo aktivno, su postojili neki jezerski baseni u Dinaridima. I oni su bili aktivni tako u periodu Miocena, dakle pre pa nekoliko miliona godina, 7-8 miliona godina. To ću ti isto dati predlog, Nevena Andrić, naša koleginica koja sada radi u Nemačkoj, ona se bavi baš tim miocinskim basenima i ona je savršen sagovornik za tu priču.
Završili smo sa Panonskim morem ovde, odnosno Kenozoik nas ne zanima uopšte. Pravimo pauzu i naravno slušamo i Dole i Kenozoik. Vlade Divljana, koji je inače studirao Rudarsko-geološki fakultet, ko ne zna, evo sad je saznao. Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okud, od onoga što vidim i ponestaje dah, ostaje da ostanemo gde smo sad, čini mi se nešto te oduzimat, glasovi mi govori. Dakle, ne zanima nas Kenozoik trenutno, o tome ćemo sa Nevenom, ako sluša ovo, evo sad je ovo javni poziv i ovaj, Ana je kriva Nevena, ako budeš u fazonu, jao šta sad treba da dolazi na priču. Elem, vraćamo se na priču o Neotetisu, Tetisu, Paratetisu i tako dalje, odnosno Neotetisu. To možemo na kraju da objasnimo stvari zašto ne Paratetis nego Neotetis tako da. Znači sve ovo što smo do sada pričali, znači u posljednjih ono pola sata, 40 minuta je dosta nekako bila široka slika koju manje više, znači svako može kaže ti si sad ovo mogla i da izmisliš, odnosno moje trenutno pitanje za on narednih sat vremena možda je, ajde da razjasnimo kako mi zapravo te sve to znamo i kako znamo da je najverovatnije bilo tako, a ne možda nekako drugačije, odnosno koji su to sve aspekti geologije, kako god, strukturne geologije, geotektonike i tako dalje, koji se bave zapravo time, a ujedno, ja eto, sad nekako hoću beskrupulozno i da ispromovišem projekat na kome radiš, koji se zove Recon Tetis, to sam već i pomenuo, recontetis.com, finansiraju ideje ministarstvo, odnosno Fond za nauku Republike Srbije, bla 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 bla. Kako mi to sve znamo i šta sve od metoda vi koristite, gde idete, dosta idete na teren, bavite se magmatizmom, bavite se sedimentologijom, bavite se modelima i tako dalje. Ajmo redom nekako i da onda zapravo pokrijemo to pitanje kako to sve znamo, a nismo izmislili.
Pa nismo izmislili, jer u geologiji se sva istraživanja u principu svode na to da poredimo sa nekim procesima koji su trenutno aktivni i za koje sigurno znamo da dovode do sličnih produkata. Mi danas postoje naravno mesta gde nastaju i nestaju okeani i na osnovu tih procesa koji su trenutno aktivni mi znamo koji bi produkti trebalo da budu očekivani i na mestima gde su nekada postojali okeani, recimo ako bismo se time bavili, a logično je u Srbiji ako hoćeš da se baviš nečim što nije kenozoik i geomorfologija, onda odeš u tu priču sa okeanima, jer kao što sam rekao, geologija Srbije je definisana postojanjem okeana koji je bio na ovom prostoru. cijela zapadna Srbija praktično je pokrivena stenama koje mogu da nastanu jedino na okeanskom dnu. Te stene se zovu peridotiti, gabrovi i bazalti i to je bukvalno tako izgleda ta sekvenca okeanske kore.
Šta su dublje, šta su...
Peridotiti su najdublji, onda idu gabrovi i na vrhu su bazalti i preko njih mogu da, ne mogu, nego uvijek i leže neke sedimentne stene koje su specifične za dubokovodne sredine, okeanske sredine. I recimo sad odemo, recimo to je nešto od prvih stvari koje sam ja videla kad sam ušla u tu geološku priču, jer bila sam... polaznik programa geologije u Petnici i onda su nas vodili na vežbovnom seminaru koji je u prvoj godini su nas vodili na Maljin, na Divčibare. Ceo Maljin je izgrađen od peridotita i onda bukvalno to ti kažu kao evo ovo su stene okeanskog dna, ovako bi izgledalo da sad odemo na dno Atlantskog okeana i malo krenemo dublje, onda bismo našli ove stene. Wow. Onda odeš na Debelo brdo, tamo imaš te gabrove dijabaze koji su nešto iznad njih i onda opet malo dalje isto na Debelom brdu postoje bazalti. Ti su bazalti specifični zbog toga što izgledaju kao velike kugle. To ima isto i na Povojenu često.
Čuvene
one
misteriozne povojenske kugle. Da.
To su u suštini jastučasto lučeni bazalti. Aha. Jer vrlo je u suštini jednostavna priča kada ta stena koja ima jako veliku temperaturu, te bazične stene, one imaju negde 900-1000 stepeni temperaturu, one dođu u kontakt sa okeanskom vodom na dnu okeana koja ima svega par stepeni Celzijusa, a onda zbog te velike temperaturne razlike one teže da se što pre ohlade, a najbrže će se ohladiti tako što kada imaju najveću površinu za hlađenje, odnosno u obliku neke sfere, lopte, i zbog toga nastaju takvi oblici. I to sve može da se nađe na okeanskom dnu. I onda sad, kad odeš tamo i vidiš sve to, jasno ti je da to može jedino tamo da nastane. Onda postoje stene...
Izvini, znači, kugle na Povlenu su nešto što bukvalno ne možeš da promašiš i da budeš siguran da je to okeansko dno od pre 150-200 miliona godina.
Tako nešto, oko 200 miliona godina star. Da,
važi, dobro, eto, znači
da.
Svi
dakle, koji... Dakle, nisu ih vanzemaljci doneli.
Da. Svi koji se šetate Povlenom i naiđete na te kugle, prepoznaćete ih, to je koliko, pola metra, metra u prešniku, par metara, da.
Jako su velike.
Setite se samo, znači, da je to okeansko dno od pre 100 i nešto 200 miliona godina. To je, wow.
Onda iznad toga nastaju, a to je na dubini, to je ono što bismo našli kad odemo, kad bismo mogli da zaronimo par hiljada metara, recimo 4-5 hiljada metara pod vodu, nastaju te sedimentne stene koje su karakteristične za baš dubokovodne sredine, jer ispod neke granice, sad ne znam, ne sjećam se tačno koliko, ali da recimo nekih 4,5 kilometra, ne mogu više da nastaju karbonati zbog specifičnosti recimo hemijskih nekih i ne znam još kojih uslova. I onda počnu da nastaju silicijske stene, one koje se drže silicijom, zovu se rožnaci. I tih rožnaca ima isto jako mnogo po zapadnoj Srbiji. I to su nama onda sve dokazi koji, kad krenete jedan po jedan da pratite, vidite da ima smisla da je tu postoji okean, jer inače to sve ne bi moglo da postoji na tom mestu takvim formacijama, osim da je bilo na okeanskom dnu, koji se na neki način, to je, rekli smo, proces obdukcije, došao na kontinentalnu ploču, jadransku ploču.
Znači, s jedne strane ove kugle koje se zovu, kako smo rekli?
Pilulave, odnosno jastučaste lave.
Nismo ni rekli, da. Okay. To su bazaltne stene koje su nekako prve kad idemo ka dubini, a onda imamo silikatne
sedimente
koji su zapravo bukvalno mogu da nastanu samo na dubinama od 4 i više kilometara vode, ovaj, zbog specifičnosti sredine u kojoj se dešavaju ti geohemijski procesi. Eto, to nam je znak da je ovde nekad bio, odnosno gde god da nađemo to, tu je nekad bio okean.
Jeste. E, i onda takođe postoje još neke ovaj, specifične formacije mešavine tih stena, ovaj, koje nam pokazuju i kako je to došlo na, na površinu danas. Ovaj, za proces onaj podvlačenja stena imamo samo posredne dokaze, ali za proces navlačenja, odnosno obdukcije, imamo i neposredne dokaze.
Što znači jer, posredno, neposredno?
Ovaj, pa recimo, ako hoćemo da proučavamo proces podvlačenja, mi ne možemo da odemo 300 km ispod kontinentalne kore i da vidimo gde je ta okeanska kora. Možemo ili da modelujemo, pa da vidimo da li to ima smisla ili ne, ili da vidimo koji su produkti, koji bi bili produkti tog podvlačenja.
Na površini.
Da, da, da. Opet na osnovu analogije sa onim što se trenutno dešava. Znamo da na obalama Tihog okeana u Južnoj Americi produkt podvlačenja su vulkani u Andima i postoje stene koje se nazivaju andeziti i koje, mislim, dobili su naravno ime zbog toga što su tamo nastali, koje su u suštini bukvalno produkt toga što se ispod, ispod ovaj, tog dela Južne Amerike ovaj, podvlači deo okeanske kore i onda ovaj, tu donosi, pravi takve uslove da može da se vrši stapanje stena omotača i onda se polako izdižu te stene i formiraju vulkane u, u Južnoj Americi.
Odnosno, ono što je vulkanski materijal u Andima je zapravo jednim delom okeansko dno koje se podvuklo pod...
Pa, može da bude. Ovaj,
transformisano, suštini, naravno.
Da, mislim, transformisano, da, recimo, da. Tako
ali, ali je jasno, odnosno jasan je način, jasni su procesi kako ide ta transformacija. Jest. I ti kad vidiš andezit u vulkanskom materijalu u Andima,
da, onda
ti možeš da ga backtrackuješ u stvari do okeanskog dna.
U suštini, da, budeš, da, na osnovu nekih, da, da, ono, ne, mislim, ta litologija ne mora da znači da je, da je samo to što je ta stena, ali na osnovu nekih geohemijskih pokazatelja, na osnovu nekih mikroelemenata možemo da, da utvrdimo da je ta stena nastala zbog toga što se ovaj, tu podvlačila okeanska kora. E sad, to je posredni dokaz. A neposredni dokaz za obdukciju, recimo, je kada mi nađemo na površini mešavinu sedimentnih stena, onda recimo bazalta, onda ovih gabrova ili dijabaza peridotita, koji su svi, da kažem, na neki način umuljani u, u, u istu stenu, koju onda zovemo melanž, kao mešavina. Da, i, ove, i toga ima jako mnogo u, ove, u, u zapadnoj Srbiji, jer bukvalno je proces takav da mi imamo dva bloka, da tako ono, najjednostavnije zamislimo, dva bloka stene koji se kreću jedan u odnosu na drugi i to trenje proizvodi, on, to trenje drobi te i stene i ovu gornju i ovu donju i onda to, ove, one se mešaju i tako nastaje taj melanž, toga, melanž. To, to može da nastane ja, samo na, na ovaj način. Taj, on se zove ofiolitski melanž, zato što stene okeanskog nazivaju i ofiolitima.
Pa šta to onda, znači, šta su ofioliti?
Pa to je ta sekvenca peridotit, gabro i bazalt, to se drugačije ovaj, može da se nazove i ofiolit.
Dobro. I toga ima...
Toga ima, znači, takođe, da, u da, zapadnoj Srbiji.
I to je neposredni dokaz zapravo.
To je neposredni dokaz, da. Okay. E, takođe postoje još neki neposredni dokazi za obdukciju, a to su kada se ta topla okeanska kora, mislim, ona nije, relativno je topuja u odnosu na kontinentalnu koru na koju se navlači. Ona kada dođe u kontakt sa kontinentalnom korom, ona će da je promeni zbog razlike u temperaturi, ali takođe i zbog pritiska koji vrši na nju. I tada nastaju ovaj, takozvani metamorfni džonovi, odnosno mesta gde, znači, koja su se nalazila direktno ispod okeanske kore koja se navukala, odnosno obdukovala. I ovaj, proučavanjem tih metamorfnih džonova mi možemo da vidimo i na koji način se vršila ovaj, ta obdukcija i kada se vršila. Možemo da datiramo, da merimo starost. A isto je zanimljiva priča sa tim metamorfnim džonovima, da praktično prvi put u svetu, prvi put u svetu je to otkriveno kod nas. I naš geolog, Stevan Karamata, akademik, on je prvi put primetio takvu sekvencu na Brezovici, na Kosovu, i opisao je to. Međutim, to je bilo 60. godina. Ove, tome nije dat značaj. Mislim, to bi bio rad koji bi danas ono izašao u Nature.
U 60. Nekog... godina kad se zapravo tektonika još uvek...
Kada se razvijala, da, upravo u tome jeste dovodi značaj. On je prvi put to primetio, opisao tu sekvencu i objavio to na nekoj konferenciji koja je bila negdje, mislim, u Čehoslovačkoj ili tako nešto. I tek kasnije, nekoliko godina kasnije su ljudi... tek ono po svetu počeli da pričaju o tom. I sad neki se pozivaju na taj njegov rad, neki ne, ali u suštini, kažemo, on je jedan od prvih verovatno u svetu koji uopšte primetio to.
Mogli smo da to nazovemo Karamatini džonovi.
U suštini, da.
Dobro, šala, malo. Ti džonovi su zapravo još jedan direktan,
tako,
zapravo empirijski dokaz za obdukciju, odnosno tako, navlačenje okeanske kore preko kontinentalne.
Da.
Dobro. I to sve zapravo nekako, možda smo preskočili, možda i nismo, ne znam koliko ljudi znaju, kapiram da ovi koji se zanimaju za geologiju znaju, ali kako to sad sve izgleda u stenama, ono što sam rekao, znači kuglu ćeš lako naći i joj prepoznati, međutim, taj, sad sam zaboravio, John,
metamorfni,
da, samo opet kažem Karamatin John, metamorfni John ili, ne znam, ovu sekvencu i tako dalje, mešanja, odnosno melanž i tako dalje. To sad sve je ovako izgleda otprilike jasno kad se kaže, međutim kako to prepoznati u steni? Kako vi to ono, vidite, kako nalazite?
Pa to,
kako...
to su zapravo različite stene koje se javljaju u različitim asocijacijama i onda na taj način mi možemo na terenu da vidimo, recimo sad mi dođemo kartiranje toga je mnogo komplikovanije nego kartiranje, ne znam, nekih mlađih stena, recimo kenozojskih, zbog toga što kada dođete na te stene, recimo te peridotite koji su stari 150 ili 170 miliona godina, to je sve raspadnuto i te stene same po sebi, one relativno lako raspadaju, ali su relativno dugo već i izložene atmosferskom uticaju, pa i to jedan od razloga zašto tako izgledaju. I tu prepoznati bilo šta od onoga što recimo sad može da se vidi na ovim savremenim prostorima koji su analogni je jako teško i za to je potrebno jako veliko iskustvo. I onda malo po malo ideš po terenu, gledaš sve to i onda sklapaš kockice. I u suštini treba napraviti geološku kartu nekog područja da bi mogao da sklopiš kockice i da kažeš da je to bilo tako. Mi imamo zapravo veliku sreću zbog toga što imamo odličnu geološku kartu koja je rađena u periodu između 60. i 80. godina i cijela Jugoslavija je kartirana na sličan način, istom metodologijom i tako dalje. Tako da mi danas praktično idemo po toj geološkoj karti i ciljano tražimo područja koja su nam interesantna. Ja sad kažem, s obzirom na to da je tada rađena, interpretacije njihove u to vreme kada je teorija tektonike ploča tek nastajala, naravno da nisu mogle da budu onakve kako mi sada možemo da interpretiramo, ali ta osnova je fenomenalna i onda je to nama jako mnogo olakšava posao na terenu, jer bukvalno mnogo puta se desilo da ja ono gledam na navigaciji neko, ono, na telefonu imam aplikaciju, ubacim geološku kartu i idem i kada dođem na karti ono vidim da je granica geološka, jel, između dve stene, na terenu također vidim na tom istom mestu geološku granicu, tako da je ono odlična stvar.
To je u suštini par metara.
Da. Tako da to nama jako mnogo olakšava posao, ali kada ne bismo imali to, onda bismo morali prvo da uradimo geološku kartu, pa tek onda da...
Odnosno da ideš po terenu na manje više slepo i da onda...
U suštini.
Da. Odnosno kako su to radili
60 godina. Oni su imali tačno određene rute kojima su se kretali i onda ideš i zapisuješ ono koja je stena, uzimaš uzorke, kasnije proučavaš to i na osnovu toga radiš geološku kartu i posle sklopiš sve to u jednu celinu.
Kad smo kod toga, ajde sad nabrajamo stvari koje su zapravo empirijski tragovi, ajde, uslovno rečeno okeanskog na Neotetisa. I pomenula si sad planine, ne znam, Zapadna Srbija, Crna Gora i tako dalje. Čega može da se, jel može da se nađe nešto u Beogradu?
Može. I relativno blizu Beograda postoje dokazi za to da je postojao okean. Već ono, u Bubanj potoku, ono, kad se spuštamo autoputem ka onoj bivšoj naplatnoj rampi Bubanj potok, pa onda tu relativno blizu, kada se siđe sa desne strane, znači kad se napušta Beograd, sa desne strane postoje izdanci stena koje su peridotiti koje nam pokazuju da je tu nekada bilo okeansko dno, tako da, kao što sam rekao, ta linija koju danas možemo da pratimo kao liniju zatvaranja okeana ide od Beograda direktno na jug Vardarskom dolinom, se nastavlja sve do Egejskog mora i zbog toga se često okean, taj Neotetis na ovim prostorima naziva i Vardarski okean, to često može u literaturi.
Ili Savski.
Da.
To je sad isto pitanje. Da,
da Savski, ali... također može da se naziva i Savski okean, s tim što to je ono što još uvijek nije razjašnjeno zbog kasnijeg otvaranja u miocenu ovoga Panonskog basena, ceo taj prostor je malo rotirao, pa je onda ta linija koja od Beograda ide direktno na jug, posle može da se prati od Beograda na zapad i ide dolinom reke Save ka Zagrebu. I recimo isto negde na Medvednici mogu da se pronađu ostaci Neotetisa. A ono što se naziva Savski okean je neka priča koja bi trebalo da sledi nakon zatvaranja Neotetisa, jer postoje pokazatelji, kao što sam rekao da je postojalo more, to je neminovno, ali postoje, neki autori smatraju da postoje pokazatelji da je nakon zatvaranja Neotetisa nastao još jedan okean, koji su oni nazvali Savski okean.
Nastao
i nestao.
Kako bi mogo da nastane kad se već sve sudarilo?
Pa da, u tom i jeste. U tom i jeste problem i to je u stvari ono što mi sada pokušavamo da odgonetnemo na projektu kojim se bavimo.
Da. Dobro, tu možemo posle da se vratimo na detalje. Da. Znači s jedne strane imamo traženje magmatskih stena, sedimentnih stena, različitih kombinacija ili melanža, odnosno gomile pomešanih svih tih oblika koji su magmatske ili sedimentni, a duboko sedimentni, u stvari specifični za okeanske sedimente. To je jedna priča. Druga priča je zapravo pravljenje modela, a možda i pre toga, mada možda ne moramo previše duboko da ulazimo u to, a to je jedan od načina koji je vezan za zapravo okeanski nastajanje i tu vrstu tektonske aktivnosti, kako god, možda se da se ja frljam terminima, je i vulkanizam u stvari. I sad tu postoji ta priča da postoje, da ono, vulkani na Balkanu su nekad postojali. Tako jel je. To ima veze jedno s drugim? Znači, da li taj vulkanizam koji se pominje za Balkan ima veze sa okeanskom korom i sa svim tim procesima tektonike?
Pa, u principu ima. Kod nas postoje da na neki način kao dva, po starosti gledano, dva ili tri možda pojasa vulkanskih stena. Mm-hmm. Ono što je možda najpoznatije su bivši vulkani u istočnoj Srbiji koji su danas vezani za ležišta zlata. I ono kako smo mi učili to na faksu je bilo da su ti vulkani zapravo produkt podvlačenja, odnosno subdukcije Neotetisa pod evroazijski kontinent.
Znači, podvlačenje, subdukcija okeanskog dna Neotetisa je zapravo prouzrokovala nastanak ta tri vulkana.
Pa ne tri, nego tog pojasa vulkana koji se naziva Timočki magmatski kompleks. Dakle, on se u celoj istočnoj Srbiji prostire. E sad, opet, bavimo se istraživanjem i toga i to će sigurno u budućnosti još uvijek biti istraživano. Pa ćemo vidjeti da li to zapravo jeste stvarno produkt toga ili nekih drugih procesa. A također u Srbiji postoje i mlađi vulkani. Uh-huh. Kad kažem mlađi, mislim negde oko 30 do 20 miliona godina starosti, koji su u ovom centralnom delu Srbije i u Dinaridima, dakle u zapadnoj Srbiji, i za koje su vezani ležišta olova, cinka, srebra. Mm-hmm. To su recimo rudnik Kotlenik, Borač.
Gde su ti rudnici? To nikad nisam učio.
To je, pa, dakle, ono, kad kreneš ovim sad novim autoputem Miloš Velike, onda prolaziš pored tih ovih svih vulkana, onda recimo Kopaonik, Rogozna, Golija i sve to su u suštini magmatske stene. Sad neke od njih jesu bile vulkani, neke nisu, ali ovaj, u suštini taj magmatizam i vulkanizam, on je značajno mlađi i on, iako nije direktno vezan za okean, taj prostor koji je bio okupiran tim okeanom i duš koga se zatvarao taj okean, je sigurno morao da dovede do uslova i za stapanje koje se desilo značajno kasnije, jer su to jako specifične stene koje ukazuju, to se kolege bave time, koje ukazuju na to da se te magme mešale i to je moglo samo u takvim uslovima gde je, ono da kažu, potpuno egzotika od stena i od omotača. Nije ništa ono jednostavno kao što bismo očekivali na nekim drugim mestima.
Znači, andeziti su ono jednostavna stvar u odnosu na ovo. Da. A je li ima andezita ovde?
U istočnoj Srbiji. Dakle, taj Timočki magmatski kompleks, to su andeziti i to je upravo razlog zašto se tradicionalno to smatra produktom okeanskog podvlačenja, odnosno subdukcije.
A kad se kaže da je, recimo, ne znam, sad to je možda i mit i neistina, odnosno glupost ili bullshit, da je Kopaonik ugašeni vulkan ili da su neke druge planine ugašeni vulkani, šta to znači? To ima smisla, nema smisla?
A ugašeni vulkan u smislu onoga
Proradit će nekad,
to sigurno nije. Ali to, kao što sam rekao, jeste Kopaonik, sam centralni deo Kopaonika je izgrađen od granita, to su magmatske stene, tako da tu u okolini Kopaonika jesu postojali vulkani, ali koji su 31 do 29 miliona godina stari. Tako da.
Znači, to je taj zapravo stariji deo, odnosno to su stariji vulkani koji su ovi sad vrlo složenog, egzotičnog magmatizma.
Jeste.
Okay. Dobro. Ajde da napravimo malu pauzu pa da onda pričamo o tome kako to da modelujemo ili možda ako sam nešto propustio još od ovih empirijskih stvari.
Nema, to je to, da.
Dobro. Ajde, neka pauza. E pa sad nemamo ovde ništa posebno, tako da evo, slušamo. Ajde ovo. Jedan deo toga što su empirijska istraživanja i rad na terenu i šta mi zapravo možemo da vidimo u stenama, jesmo objasnili, nismo ulazili u detalje, pretpostavljam da gomila, znači nije samo vidiš stenu, nego zapravo uzmeš i uzorak i onda izanaliziraš na razne neke geohemijske, kroz razne neke geohemijske procese, da bi zapravo video strukturu te stene koja je, lupam sad, izmenjena time što se okeanska kora sad pomešala sa tom kontinentalnom stenom. Ali nećemo sad previše, nećemo da ulazimo u te detalje koje su laboratorijski toliko, ali bih volio da nekako se vratimo i da zapravo pričamo o tome kako mi sad na osnovu tih, znači uzmemo sad zdravo za gotovo da to jeste to, znači mi sad imamo empirijske podatke koje smo nekako laboratorijski izmerili. I šta mi radimo sad sa tim podacima i na koji način mi zapravo napravimo model koji će upravo da nam kaže da eto, ta vardarska zona je se rotirala, savska je, ne znam, kao posljedica toga zapravo ide ka Zagrebu, ide ka jugu i tako sad, evo što si pomenulo da ne nabravim ponovo. Kako modelujemo te stvari, šta su nam zapravo tu modeli?
Da, pa postoje različite pristupi tome. Na osnovu tih direktnih terenskih podataka, na osnovu deformacije u stenama i na osnovu istraživanja tih deformacija, njihove starosti i tako dalje, možemo da budemo prilično sigurni u to na koji način su te strukture nastale, pa samim tim i šta se dešavalo da bi te strukture nastale. To se obično definiše duž nekih profila koji bi bili karakteristični kao preseci orogena koji mi posmatramo, dinarskog ili karpato-balkanskog ili veze između tih. Kad kažem orogen, to su one, znači, planine koje nastaju zbog sudaranja kontinenta. I na osnovu toga mi možemo da vidimo, odnosno da najbolje što možemo, pretpostavimo kakvi su bili tektonski procesi koji su doveli do stvaranja takvih deformacionih struktura u stenama. Druga stvar je...
Izvini što te prekidam da se vratim na taj jedan deo, rekla si pravljenje profila. Šta je tačno profil? U kom smislu? Vertikalni?
Da, vertikalni presek zemljine kore na određenom području u određenom...
Orijentaciji
i određenom vremenu. Mi dakle možemo da pretpostavimo, pošto merimo starost na osnovu starosti minerala koje pronalazimo u stenama, ako bi recimo bili vezani za direktno neku deformacijnu strukturu, onda na osnovu toga možemo da pravimo kao time slice-eve, kada, u koje vreme je to izgledalo, na koji način, ja? Pa onda tako pravimo te preseke i onda možemo da pratimo kako se to dešavalo i onda praktično da vidimo kako su se kretali dve ploče koje mi posmatramo, koje su nama u ovom području najvažnije. To su jadranska mikroploča sa zapada i evroazijska sa istoka. To je jedna stvar. Druga stvar je kada posmatramo sedimentne stene, jer sve to vreme dok je dakle postojao taj veliki prostor koji se sužavao, je postojao prvo okean pa more, i tu su naravno u toj vodi su se taložili sedimenti i na osnovu dinamike tog taloženja, onda na osnovu toga koje su stene u pitanju, njihove starosti i slično, možemo da pretpostavimo na koji način, kako izgledao taj prostor zapravo, da li, koliko je bio dubok, kolika je temperatura bila, onda koje su životinje živele u to vreme i slično. Sve nam to ukazuje na to kakva je sredina bila, da li su recimo te sredine bile povezane, da li to bilo jedno veliko more ili niz manjih basena koji su bili povezani ili nisu i tako slične stvari, tako da to isto.
Znači radimo. To je na osnovu profila sedimentnih naslaga.
Da.
I ne samo profila sedimentnih naslaga u smislu da ti sad meriš ne znam kakve strukture tih minerala, pa na osnovu toga rekonstruišeš lupom temperaturu, pritisak, dubinu i tako dalje, da bi skontala koja je dubina i tako dalje, nego zapravo nalaziš i, sad ovo je druga priča, fosile,
jest,
koji ti govore u stvari o biodiverzitetu.
Tako je.
Na području, da, okej, okay, dobro.
Da. I naravno, proučavamo i magmatske stene, jer opet magmatske stene koje, ako sad izuzmemo ovo o čemu smo malo prepričali, koje nastaju zbog subdukcije ili ne, u tom prostoru koji je morski u to vreme, dakle kada se zatvara okean, tu su isto postojali uslovi da se stvori neke magmatske stene. Opet te magmatske stene su specifične po svojoj geohemiji i mikroelementima, a i litologijama, to koji je tip stena, tako da i to se isto proučava i na osnovu toga može da se zaključi kakvi su bili geodinamički uslovi, dakle opet kakva je sredina bila da bi to nastalo. I kada sve to spakujemo u jedno, onda imamo jednog sjajnog studenta doktorskih studija kod nas koji se bavi numeričkim modeliranjem. I onda on pokušava da sve te podatke ubaci u model i to je direktno modeliranje u suštini u pitanju. I onda pusti model i vidi da li će se desiti ono što pretpostavljamo da se desilo, odnosno da li će ti procesi sa takvim ulaznim parametrima na kraju dovesti do tih produkata koje mi znamo da imamo. I onda na osnovu toga mi možemo da usmerimo i dalje istraživanja, također i da on koriguje model, ulazne podatke, pa da onda i mi usmerimo dalje istraživanja da vidimo gde ima smisla dalje tražiti i šta još tražiti da bismo bolje sagledali celu tu priču.
Mm-hmm, dobro. Doktorski student je Nikola ili Kristijan?
Nikola Stanković.
Nikola Stanković, dobro, Nikola. Sad je Nikola pomislio, hoće i mene zove.
Da.
Hoću, mislim da ova cijela ta priča zapravo o numeričkom modelovanju i simulacijama vezanim za geodinamiku i geotektoniku mi je potpuno, ono, bukvalno za celu jednu epizodu koja će vjerojatno bude malo više heavy nego ovo.
Mora da bude.
Ali bih voleo da malo pričam i o tome sa nekim. Tako da, Nikola, spremi se. Ok, znači što se tiče modela, to je otprilike to i da, ono što sam zaboravio zapravo da te pitam, a možda može da bude sad nastavak svega toga, kad imamo s jedne strane ove empirijske nalaze, kad imamo model, mi zapravo možemo da dođemo do neke zaokružene slike, korigujemo model, tražimo nove podatke itd. I onda upotpunjamo svoju sliku o tome kakva je bila geološka istorija vezana za Neotetis ili bilo šta drugo u stvari, ono, generalno. Međutim, ono što je još jedna zanimljivost je da postoje i pećinska istraživanja, odnosno pećinska, sve što smo do sad pričali je nekako, ti sad ideš i gledaš ono stene koje su izložene manje više i onda na osnovu toga uzimaš uzorke i tako dalje. Međutim, pećine kao pećine i taj oblik reljefa koji je kraški je takođe posledica vode.
Jeste.
Znači sad ajde da se vratimo, da idemo na ono i u tom smeru, da malo pričamo o tome, pa da onda nekako zaokružimo sa time kako model objašnjava i to.
Da. Pa, kad se bavimo proučavanjem u pećinama, u suštini prednost je ta što ono što nastane kao, recimo, neka tektonska struktura unutar pećine je zaštićena jer ne može tek tako da bude erodovana kao što, recimo, na površini može. Sad, mi smo još i na dobrom položaju, pošto kod nas erozija nije toliko jaka kao, recimo, u Hrvatskoj ili u Crnoj Gori. Tamo praktično na onim krečnicima ne možeš ništa na površini da vidiš zato što zbog uticaja mora drugačija je hemija u vazduhu i erozija da, mnogo jača nego kod nas praktično ta hemijska erozija, tako da ono što nastane i one jako mlade strukture ti praktično na površini ne možeš da vidiš nego samo unutar jama. Kod nas nije toliko strašna priča, ali opet je to izraženo, tako da imamo sreće, da makar eto u pećini možemo da vidimo strukture. I sad to ide dvosmjerno, recimo ono što je mene privuklo su tektonske strukture, rasedi koji su mladi i koje možemo da kartiramo u pećinama praktično bez problema. A što na površini ne možemo da vidimo, ali druga stvar je što recimo u pećini možeš da, odnosno u jami nekoj, možeš da dobiješ potpuni geološki stub, da pratiš recimo profil sedimentnih stena koje na površini retko možeš da vidiš recimo na 100 metara ili na 200 metara visine, sad ti baš da nađeš profil od 200 metara visine tu negde u Srbiji nije baš tako moguće.
Znači da bukvalno se spuštaš niz jamu, pećinu, jest. 200 metara
i da pratiš
i da ideš centimetar po centimetar i da gledaš kako se menjala struktura stena.
To dobro. Recimo često smo viđali i bili smo relativno skoro u nekoj pećini u istočnoj Srbiji gde bukvalno vidiš drugačiji tip kanala. Išli smo bio normalan veliki kanal gde možeš normalno da hodaš i odjednom dođeš do mesta gde moraš da zalegneš da bi nastavio dalje i potpuno se menja tip kanala. Od velikog kanala, velikih dvorana, ti dobiješ neki uzak kanal koji meandrira, vidiš da je stena drugačija i onda, naravno, pošto gledali smo geološku kartu pre toga, ti si došao do dve različite geološke jedinice. Jedna je neka bila jurska, druga je bila kredna. I tačno se to u pećini vidi. Potpuno drugačije morfologije počinje tako. Isto na taj način to možeš da vidiš i u pećinama i u jamama i praktično da pratiš taj geološki stup koji na površini ne bi mogao da vidiš. Tako da je s te strane to odlična stvar.
Strava, da. Znači u suštini jedna stvar je to samim tim što je pećina na neki način zaštićena od raznih erodirajućih atmosferskih uslova. U pećini zapravo imamo mnogo više prilike da vidimo sve te detalje i lepe profile. A s druge strane zapravo, eto to upravo što si, ovo što si pomenula, znači ako je jedna vrsta stene ona je podložnija eroziji od neke druge vrste stene time, recimo, ne znam, nastane veći kanal ili manji kanal i to je ono što je uticaj erozije atmosferske vodene i tako dalje, koje u stvari nema veze sa povlačenjem okeana, odnosno okeanske kore, nego više sa...
Samo sa tom litologijom, sa sredinom gde ta voda deluje. Mislim, svi ti kraški oblici se naravno javljaju u krečnacima i to je okej. Međutim, naravno na obalama okeana, na obalama mora, postoje uslovi za stvaranje krečnjaka i zbog toga ih kod nas ima dosta i u istočnoj Srbiji i dosta u zapadnoj Srbiji, tamo gde su najveće i najdublje pećine i jame, to su zapravo bile nekada obale okeana Neotetisa. Tako da kada danas odemo, recimo, ne znam, i ja sad tamo u Ravanicu i istražujemo pećine tamo u ravaničkim krečnjacima, znamo da su oni bili nekada na toj istočnoj obali okeana Neotetisa, da su te stene nastajale u tom području i onda na taj način možemo da istražujemo i procese koji su dovodili do toga da te stene konkretno nastanu. Druga stvar još u pećinama, ono što je zanimljivo je što one mogu da nam pokažu i mnogo mlađe deformacije. I to je ono
mlađe,
što...
Mlađe u smislu...
Vremenski u smislu u kojoj su se desile...
Dalje od ovog trenutka ili bliže ovom
trenutku.
Okay. U tom smislu mlađe, da.
A što na površini retko možemo da vidimo. Recimo kad se desi zemljotres ili kad se dešavao zemljotres pre, ne znam, nija par hiljada godina ili milion godina, ne znam sad, ono, da ne licitiram baš sa vremenskim periodom, u pećini može da se polomi pećinski nakit i da mi to danas vidimo, a retko, mislim, na našem području retko, pošto nije toliko tektonski aktivno, može da dođe do toga da taj rase dođe do površine terena i da nam to pokaže da je tu bio nekada zemljotres. A u pećini je to mnogo lakše. Zbog toga, u suštini, to je razlog zašto sam ja počela da se bavim speleologijom, jer sam htela da proučavam te mlade rasede, koji nisu preterano ni veliki, ni ti je to rasedanje intenzivno i ne možeš da ga vidiš na površini tek tako, a u pećini je to mnogo lakše.
Znači, to je, da se samo vratimo sad i na u stvari onu epizodu kad smo pričali o zemljotresima, u suštini rasedi su nešto na čemu nastaju zemljotresi, time što zapravo taj rased može da bude, da se pomera, odnosno da se te dva bloka
zemljene kore se, da, kreću duž
rasede. Jedan pored drugog, odnosno kako se to zvalo, sad sam ja zaboravio.
Mimoilaze se
ili se...
Pa to su, da, postoje dakle, različiti tipovi. Da, mogu da budu da se mimoilaze ili da se kreće tako da jedan blok ide naviše, to je reversni rased.
Reversni.
Normalni je kada taj blok koji se kreće ide naniže, a kada se mimoilaze, onda to su rasedi horizontalni, odnosno uglavnom subvertikalni rasedi, granice su vertikalna, a horizontalno je kretanje tih. E, to je kod nas najčešće
u zapadnoj Srbiji.
U zapadnoj, u celoj Srbiji je to najčešće danas.
A rekli smo, znači, u stvari u Bosni i Hrvatskoj je
reversni.
Da. Ali da, nisam teo sad ulazim u previše detalje vezane za to, nego da se samo vratim i referišem na onu epizodu kad smo pričali o zemljotresima, gde smo pričali da zapravo seizmološki mi tražimo gde su ti rasedi i pokušavamo da skontamo na osnovu zemljotresa, na osnovu toga kako se prenose seizmički talasi preko ovih prostora i tako dalje. I uslovno rečeno veštačkim zemljotresima, odnosno ne znam da li to u stvari radimo, ali
radimo.
Lupimo u zemlju
velikim kamionom,
izazovemo potres i onda gledamo kako se seizmički talas kreće i onda tako tražimo rased. Evo ovde zapravo kad uđeš u pećinu i siđeš dovoljno duboko, ti zapravo možeš fizički da vidiš rased, odnosno da vidiš gde se spajaju te dva bloka zemljene kore koji su nekad ranije, u stvari možda i sad, ne znam, izazivali zemljotres.
Da, i sada. Kod nas je problem, to ja često govorim, baš to što si sad rekao, da na osnovu zemljotresa tražimo rasede, to je kod nas problem, jer zemljotresi nisu niti toliko česti, niti toliko jaki, da mi sad kao sednemo i čekamo stvarno da se desi zemljotres, da bismo videli koji bi ga rased izazvao, i kad se to dogodi, onda ne možemo da se odlučimo koji je rased odgovoran. Jer recimo ono što je bilo u Turskoj ove zime, to je bilo jasno, ali tamo zemljotresa takvih ima na, ne znam, 10 ili 15 godina. Kod nas 10 do 15 godina desi zemljotres koji mi možemo da osjetimo, tako da nije uopšte ista razmera priče. I kod nas zapravo jedini zemljotres koji je definisan tako da smo otkrili, da tako kažem, koji je rased bio odgovoran za njegovo dešavanje, je bio onaj zemljotres iz Kraljeva 2010. godine. I ja sam to radila za doktorat. I tu smo onda na osnovu upravo tih seizmičkih, ovo što si sad rekao, na neki način kao veštačkih zemljotresa, ta se metoda geofizička zove seizmika, gde mi izazivamo talase seizmičke i onda pratimo kako se oni kreću, i pošto se oni naravno na granicama različitih sredina odbijaju, prelamaju i tako dalje, onda mi možemo da vidimo gde su te granice. E tako smo mi imali te snimke seizmičke, i na osnovu tih pokazatelja, onda na osnovu toga što se desio zemljotres, pa smo mi utvrdili kakav je mehanizam bio rasedanja tokom dešavanja tog zemljotresa, i na osnovu još nekih dodatnih geomorfoloških proučavanja, pretpostavili da je najverovatnije taj neki rased koji se nalazi u severno od Kraljeva, par kilometara severno od Kraljeva, da je on bio odgovoran za dešavanje tog zemljotresa.
Geomorfološki na površini.
Na površini, da. Jer sam pratila kako vodotokovi, to su potoci neki koji se ulivaju u Zapadnu Moravu, skreću pod pravim uglom. Ničim izazvani ovako na površini. Kad pogledaš, ne vidiš da postoji neki razlog zašto bi oni skretali.
Dobro.
Ali je to sistematski. Svi na duž iste linije, oni svi skreću na levo, pa onda se posle vraćaju na svoje. E, to su toliko mali skokovi da ti ovako ne možeš ni da ih primetiš.
Znači, oni u suštini skrenu tako da se kreću duž raseda na toj tački.
Na toj liniji,
i onda se samo kad voda nastaje da stava.
Ali to su proučavanja koje mogu da traju godinama da bi došao do toga. I da se nije desio taj zemljotres, nikome ne bi palo na pamet da to baš proučava to područje. A ono što je u pećini, što možeš da vidiš, recimo mi često, ono što je meni bilo najzanimljivije, je neka jama kod Paraćina, gde jako blizu te jame se desio 2006. jedan zemljotres. I onda kad sam otišla tamo, mislim, namenski su me odveli, pošto ja, to smo valjda pominjali, bavim se speleologijom i član sam ASAK-a, Akademijskog speleološko-alpinističkog kluba, i onda
Pozdrav Zasak.
Pozdrav Zasak. Kolege iz Zasaka su me specijalno, kad sam im rekao kao ja se bavim strukturnom geologijom, oni su bili kao moraš onda da odeš u Malu Bizdanju, to je ta jama kod Paraćina. Odveli su me tamo i tamo je sav pećinski nakit polomljen. To je neverovatno ono kad uđeš i vidiš kako to izgleda. I potpuno je logično zato što jako blizu te jame se nalazi očigledno aktivan rasvet koji je sposoban da i danas generiše zemljotres.
Mm-hmm.
I sama jama ima takav oblik da ona je duž jedne linije praktično se prostire koji ima orijentaciju istoka i taj rasvet koji je uzrokovao zemljotres.
Mm-hmm.
E onda tamo kad odeš bukvalno možeš da vidiš da postoji pećinski nakit, recimo neki pećinski stubovi koji su polomljeni, pomalo kretani i onda preko tih raseda se stvorio novi pećinski nakit koji je opet polomljen i tako više puta.
Mm-hmm.
E, to je nešto što na površini ne možeš da vidiš.
Da. A čekaj, to lomljenje zapravo ti možeš da pratiš, sad ja možda i previše maštam, ali ti na osnovu toga gde je polomljeno, koliko puta je lomljeno i tako dalje, ti u suštini možeš da rekonstruišeš istoriju seizmičku na tom rasedu, da?
Pa da.
Dobro.
U suštini da. To je jedan od projekata koji se nadam da ću raditi u bliskoj budućnosti. Upravo to, da na osnovu toga da ćemo mi da kartiramo sve to i onda na osnovu toga da vidimo koja je orijentacija tih raseda, onda da merimo starost tog pećinskog nakita, svaki put kada se formira novi pećinski nakit, da merimo starost toga i onda da očekujem da će to biti merljiva geološka starost i da na osnovu toga vidim koja je brzina kretanja duž tih raseda. Jer recimo ovo u Kraljevu kad sam radila, tu smo mogli da utvrdimo neku kao dugoročnu brzinu kretanja po rasedu koja je bila 0,04 mm godišnje, što je relativno malo, ali opet za naše područje je to očekivano. E, na sličan način sam, drugim metodama planiram da i ovde u istočnoj Srbiji utvrdim brzinu kretanja po rasedu. Sve to je jako značajno zato što seizmički hazard, odnosno opasnost od zemljotresa, direktno utiče koliki su rasedi na nekom području i koja je brzina kretanja po njima.
Odnosno, i sad s druge strane, ako ti zapravo možeš da pogledaš seizmički hazard na pećinskom nakitu i da onda vratiš unazad zapravo do raseda i da onda napraviš neku projekciju kakvih seizmičkih hazarda
u idealnom slučaju, da.
Da. Okay. A koliko duboka ta jama? Znači, mala
bizdanja. Pa ono je nekih, 70 metara duboka. To je u suštini pećina sa jamskim ulazom i zbog toga je još i zanimljivija speleolozima jer ne može baš svako da uđe u nju.
Što je dobro.
Ima neka vertikala od 20 metara na ulazu i onda posle toga je praktično manje više horizontalna i to je jako, jako je zanimljiva. Bila sam pre par meseci sa jednim kolegom iz Slovenije koji se isto bavi sličnim stvarima samo u Sloveniji i on je oduševljen bio kad je video, rekao je ovo stvarno jedno od najlepših primjera tektonski aktivnih pećina koje on video.
Strava. I na tih 70 metara dok ti silaziš u jamu, šta osim znači toga, jel ti možeš tu da vidiš zapravo sve ovo što smo i malo prepričali?
Da, možeš da vidiš i različit oblik kanala, tačno se vidi da su neki kanali direktno nastali duž rasednih zona i tamo isto, ono kao što smo pričali za onaj ofiolitski melanž, isto i ovde zbog kretanja duž raseda se drobi stena između tih tektonskih blokova i onda ta stena mehanički naravno mnogo manje otporna na eroziju i onda voda kako prolazi tu ono bukvalno i mehanički spira i onda tu može da nastane kanal koji je veći nego na nekom mestu gde tako nešto ne postoji.
Znači tu gde je kanal je bio melanž u stvari.
U principu da.
Da. I u kontekstu sad neotetisa, ono što, ajde sad mala bizdanja, šta tu može sve da se vidi vezano za Neotetis?
Pa,
možda ovde ne, ali...
Da, da, može da se vidi ono na koji način su te stene nastale, u koje vreme, i da se rekonstruiše kako izgledala obala Neotetisa, ta evroazijska obala, na osnovu tih stena koje se nalaze na danas u istočnoj Srbiji.
Mm-hmm. Ajde mi sad ispričaj, to mi je potpuno fascinantno, nekad ću dovešću vas speleologije sve zajedno u jednu emisiju da pričate o tome kako izgleda kad siđete u jamu, ali ajde mi daj neki malo neki prenesi mi utiske kako izgleda kad ti zapravo siđeš na 70 ili na 200 metara, ne znam koliko si najdublje bila.
Na 300 metara
300
sam ja,
metara.
Da.
Ovde kod nas ili?
Da, kod nas.
Gde to ima?
Na Miruču, Rakim Ponor. To je naša najdublja izmerena jama, 300 i nešto metara, tako nešto je izmerena dubina.
Koliko vremena treba, sad ovo su neka gomiletina pitanja, koliko vremena treba da ti zapravo siđeš, koju obuku prođeš, šta sve nosiš, da. Kako zapravo vidiš i meriš to sve dole?
Pa meni treba, sat i nešto, a nekim iskusnim speleolozima od mene treba mnogo manje. Ali u suštini zanimljiva je ta moja priča bavljenja speleologijom, zato što ja godinama nisam smela da krenem na kurs speleologije jer se jako plašim visine. I bukvalno i dan danas, kad stanem negde, ako nisam dobro osigurana, meni krenu da se tresu noge. Ali je zanimljivo da sad, recimo, kad visim na Užetu sa speleološkom opremom, nemam tufraku, sad mogu bez problema da odem gde treba, ali da bi se neko, bilo ko bavio speleologijom kod nas, mora da završi speleološki kurs, obuku, koja recimo sad baš ovih dana se završava u većini klubova speleoloških u Srbiji. Ona traje, u ASAK-u traje 2,5 meseca i osim te praktične obuke gde učiš tehnike kretanja po Užetu, po različitim sistemima, učiš i o pećinama, odnosno o geologiji, geomorfologiji krasa, onda o vodama, odnosno o tome kako i zbog čega tačno nastaju pećine. Pričamo i mi o ovim stvarima što smo mi sada pričali, o tome kako nastaju krečnjaci, zašto ih ima baš na određenim mestima, a ne na nekim drugim i slično, jer je važno ako hoćeš da istražuješ da znaš te stvari. Onda takođe učiš kako da postavljaš te sisteme po kojima se krećeš i onda kada to sve konačno savladaš, možeš, spreman si da ideš u jamu i to je, meni fenomenalno. Ja svaki put se odušim i svaki put zapravo vidim nešto novo, jer to je zanimljivo kad prvi put ulaziš u jamu, gledaš samo da ne padneš.
Ja,
vidiš 2 metra od sebe, a onda kako se oslobodiš, tako ti je posle, vidiš mnoge stvari. I meni kao geologu je to posebno zanimljivo, jer vidim različite primere i geomorfološke i čisto geološke i strukturno geološke u pećinama, i to je skupljen materijal za neku buduću knjigu o strukturnoj geologiji verovatno, i fenomenalno je, baš je zanimljivo.
Ajde bi jedna mala pauza i imamo još recimo 15 minuta da se nekako zaokružimo sve ovo.
Radi me za ruku, radi me... sunce zalazi, a koska se pali, moj mali leteći tanjir. Radi me na struju, drži me za ruku. 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 Svaku noć se vraćam kući sam, gledam te sa krova, čitam ti se usane. Uvek sam tu. Uvek sam tu.
Ja sam se sad oduševljavao time što imamo jamu od 300 metara dubine u Srbiji, a onda mi je Ana rekla kako u Hrvatskoj i tom priobalnom jadranskom delu postoje mnogo, mnogo dublje i da imaju zapravo cijel sistem jama koji je povezan i dugačak 50 kilometara. Wow, dobro. Neka od tema za neku buduću emisiju. Hajde da se vratimo, da zaokružimo sad sve ovo što smo nekako, o čemu smo nekako pričali, i da ga zaokružimo zapravo i kroz priču o samoj ideji iza projekta Recon Tetis, na kom se ti nalaziš, i sad i svi ovi razni ljudi koje smo se trudili da pomenemo, nismo ih sve pomenuli, ali i Vladica Cvetković koji je bio gost Radio Galaksije kad smo pričali o vulkanizmu, i pomenuli smo i Nikolu Stankovića koji je na doktoratu, Kristijana Sokola i sad još dvoje profesora koje
najti je pomenuli. Violeta je sedimentolog i rukovodio se projekte Dejan Prelović. On je geohemičar i u suštini on se bavi također magmatskim stenama slično kao i Vladica. I Dejan je on u principu istraživao te one egzotične stene koje sam pominjala, koje su kod nas prisutne iz perioda Oligocena i Miocena, i kod nas i u Turskoj, i ima dosta iskustva sa tim, i on je u principu jedan od prvih koji je primetio da ono što smo pričali, što sam pomenuo, a to je da neki smatraju da je postojao taj kao Sava, ili zovu ga još i nekad Sava Vardar okean, koji je nastao i nestao nakon Neotetisa. Dakle, to bi trebalo da bude u periodu krede oko 100 miliona godina starosti, da bude 100 do 80 miliona godina otprilike. On je jedan od prvih koji je primetio da se to baš ne ukopa, da te stene koje su oni našli, za koje su rekli da su okeanske samo zato što su bazalti u pitanju. On je rekao da na osnovu geohemijskih pokazatelja one ne odgovaraju okeanskim uslovima, odnosno okeanskoj sredini. To je ono što smo pričali, da na osnovu toga može da se utvrdi kakva je sredina. I to je zapravo početna ideja bila vezana za projekat Recon Tetis. Jer sve ovo što smo pričali, što sam ja tako oduševljeno lepo pričala, a to je kako je postoje okean Neotetis, to je sve onako delimično dobro istraženo. Međutim, sam proces zatvaranja okeana je dosta problematičan, jer on je dosta slabo istražen. I to je ono čime mi želimo da se bavimo, jer nažalost u geologiji postoji mnogo mesta za spekulaciju, pogotovo što lepa je priča, postoje lepe geološke karte, svako može da interpretira geološki profil kako on misli da treba, i sad kad i nemaš dovoljno direktnih podataka, ono, i kvantitativnih podataka, onda to ti daje mesta da pričaš priču.
To je ono što sam ja rekao, da sad sve ovo izmislili.
Tako je. Ali mi se sada trudimo da produkujemo što više podataka koji su vezani upravo za vreme kada su se dešavali različiti procesi, kada su se dešavali pre svega ti tektonski procesi koji su doveli do deformacije stena, onda kada su se magmatski procesi dešavali i na koji način, kakva je sredina bila da bi oni nastali i koje su starosti sedimentne stene i kakvi su uslovi vladali da bi te sedimentne stene nastale i da na osnovu toga probamo da rekonstruišemo zapravo kako se zatvarao okean Neotetis i da li uopšte postoje nakon toga još jedan okean ili je to bilo onako kako pretpostavljamo, kako u suštini logičnije, a to je da kad se zatvorio Neotetis, onda je samo to more polako nestajao i zatvaralo se i to je to.
Eventualno u suštini imamo samo tu okeansku okeanske stene koje su nastale obdukcijom, ali tako, nemamo nove, da.
Da.
Ali u suštini da, kapiram da kad se ceo region pokrije zapravo dobrim podacima, dovoljno velikim brojem podataka, tako da i sami modeli mogu da budu precizni i nedvosmisleni, da zapravo će samo da se samo od sebe će se kasti da li je bio Sava Vardar ili je bilo možda nešto treće što...
Da. Pa da. Mislim, mi još uvijek ne znamo, imamo neke radne hipoteze, ali možemo da hipotetišemo kada nemamo podatke, onda svako može da ima svoju hipotezu, jel? I ono što kažu, ono, 5 geologa, 7 različitih mišljenja, ono, često, ali kada imaš podatke, onda ne možeš protiv toga, jer ono, nije, to su egzaktni podaci, ono, broj dobiješ za starosti, i to je to, ne možeš tek tako sada da kažeš, ne, kao nije tada se desilo ili nije na taj način i slično.
I ono što je, znači vi sad pokrivate koji region, pošto ono što si pomenula sad jeste da znači ti spominjala zapravo i ne znam i Bosnu i
da.
Gde sve tražite?
Pa mi u suštini imamo kao tri neke, nazvali smo ih prirodne laboratorije. To su mesta gde su pronađene te stene bazične, bazalti, za koje se mislilo da su okeanski. To su ono, 3K klepa na jugu, to je planina u Makedoniji, u centralnom delu Makedonije, onda Kopaonik i Kozara na granici između Bosne i Hrvatske. Sad naravno umeđu vremenu smo pronašli još mesta gde se takve stene javljaju i njih praktično ima u čitavom centralnom delu Srbije počeš od okoline Beograda, Topole, Kragujevca i tako dalje ka jugu i tamo ka zapadnoj Srbiji, tako da se sada onako dosta radi na terenu, često smo na terenu i imamo jako mnogo uzoraka i to je onako fizikalisanje, fizički deo posla koji mora da se odradi, ali ono zarad višeg dobra, jer sve te stene treba sada analizirati i sve geološke strukture treba analizirati i onda na osnovu toga izvesti neki zaključak i dati Nikoli da proba da izmodelira to i da vidimo šta će se dobiti.
Da. A jel postoje neki, evo to može da bude zapravo i neki kraj, pošto imamo možda još 5 minuta, jel postoje neki slične situacije, da tako kažem, u ono nekim drugim regionima gde je postojao Neotetis, ili sad tu možemo i da razjasnimo šta je i onaj Paratetis, Paleotetis i tako dalje, jel ima lupam, ne znam, između Kaspijskog i Aralskog jezera ono, slične situacije ili nema, mislim,
ima u Turskoj slične, da kažemo, ono, asocijacija stena, ima i ovih savremeni.
Pa u Indiji negde ili ne znam.
Pa u Indoneziji postoje savremeni procesi koji su na sličan način se danas dešavaju kao što su ono, kao što mi pretpostavljamo da je kod nas bilo u mezozoiku. Ovaj,
odnosno su, ono za čime tragate sad kroz, dakle, kroz projekat, da, ok.
E, a još i ta priča o tetis, neotetis i vardarski tetis i kako god, to je znači taj mezozoiski
Savski okean.
Sava, da. Vardar i slične stvari, ovaj, to su, to je taj mezozoiski okean koji je kod nas postojao. I on je na neki način, kao to da kažem, jedan zaliv, taj Neotetis je jedan zaliv, odnosno jedan deo okeana Tetisa. Nakon toga, dakle, to je u periodu Kenozoika je postojao ovaj, morski basen, morski i kasnije jezerski basen Paratetisa, koji je bio u ovom istočnom delu, dakle, on je vezan za evroazijski kontinent. Jedino mu je naziv sličan i to je jedina ona stvar koja je slična.
Znači, Neotetis Paratetis je, znači, jedino...
Da.
A ta voda koja je Paratetis, je li ona nekad bila deo okeana Tetisa?
Nije.
Ne?
Nije.
Dobro. Što znači da Kaspijsko jezero, Aralsko more... i šta još beše, Crno more,
da.
Taj deo je nešto što je Paratetis, jel da?
Da.
Tu nema okeanske, nikad nije ni bilo.
Da. Ili, mislim da nije nikada bilo, da. Sad, ono, ne treba me držati za reč, ali u našem ovom bližem području sigurno nikada to nije bio nikakav okeanski domen, a sad ono kasnije.
Ali Mrtvo more jeste.
Mrtvo more jeste, da. Zato što Mrtvo more nastaje zbog toga što se cepa Afrika.
Da. Mrtvo more bukvalno aktualno jeste, okeansko dno. Da. Jadransko, odnosno ne Jadransko, nego Balkan je nekad bio okean. Da.
Danas Mrtvo more.
Wow, dobro, ok. Mnoge stvari su mi jasnije i hvala ti što si bukvalno 2 sata
Hvala tebi.
Odgovarala na pitanja i trpela moja prekidanja da te potpitkujem.
Sve ok, sa zadovoljstvom.
Tu smo negde stigli do kraja i ako hoćete malo više da čitate o tome i da pogledate sad ono i konkretnije radove koje je ekipa projekta Recon Tetis objavljivala ovome, to je, možete da nađete na sajtu recon-tetis.com, šta god da ukucate, što je slično, verovatno će da vas odvede do ovog sajta. To je Anin Vladićin i ostalih projekat i da, eto, ajde, otprilike da je to za večeras. Ne znam šta još da, jel ima nešto što bih ti volela da, čime bi ti volela da nekako završiš emisiju?
Pa, ne znam, mislim dosta smo stvari ispričali o ovome, zanimljiva je priča meni jako, nadam se da nismo ono udavili, da nisam ja ugnjavila ljude, a nekako eto, pokazali smo, čini mi se da je sve u geologiji povezano, tako da ono, to što je nekada postojao okean je razlog vjerovatno i što i posle su ti vulkani bili aktivni u Kenozoiku i što danas baš na tom prostoru se dešavaju zemljotresi, a ne negde drugde, tako da ako bi nekog interesovala geologija, ono može da vidi na koji način su ti procesi bili povezani.
Da. Ništa, to je to, evo, minut do 12. Čujemo se sledećeg utorka. Hvala ti, Ana, još jednom i mi se čujemo nekad ponovo ovde u programu i to je to.
Hvala tebi.
Ćao.
Ćao.